Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa namoonni 33 biyyattii keessatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo hundeessuuf hoogganuu akkasumas miseensa ta'uudhaan yakka shororkeessummaa raawwatan jechuudhaan mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti mannaa dhiyeessee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Galmee Habtaamuu Milkeessaa fa'aa jechuudhaan abbaan alangaa himata kan irratti bane namoonni 33 kun nagaa ummataa balaarra buusuuf lubbuu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuuf mootummaa irratti dhiibbaa godhee aangoo qabachuuf kasoosso'uuf paarlaamaa Itiyoophiyaa shororkeessaadha jedhee kan ramade adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa ta'uun damee dargaggoota jaarmeechaa qeerroo bilisummaa jedhu gurmeessan jedha himannaan dhiyaate. Hojii kana gaggeessuufis maqaa afooshaa jala gugachuun ta'uu ibse keessumaa himatamaa 1ffaa fi 2ffaa akka ta'an obbo Habtaamuu Milkeessaa fi gargaaraa saajinaa Caalaa Fiqaadu jaarmeyaa shororkaa ittiin jedhe abaa'oo keessatti miseensa ta'uudhaan caasaa shororkaa biyyattii keessatti diriirsuudhaan qeerroo bilisummaa jechuun gurmeessanii hoogganaa fi akkasumas murtii kennuun itti hirmaatan jechuudhaan himate. Kanneen hafan himatamtoonni 31 immoo miseensa ta'uudhaan itti hirmaatan jechuudhaan himatee jira. Himatamtoota 33 deebii akka kennaniif baatii dhufutti beellamni kennameera. Himatamtoota kana keessaa hojjetoonni mootummaa, miseensonni poolisii, namoota hojii dhuunfaa irratti bobba'an akka jiran galmeen kan mul'ise yoo ta'u, irri jireessi isaanii jiraattota naannoo Boolee fi kaan immoo sabbatarraa ta'uu isaaniif galmeen ni ibsa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. Nutis abukaatoo namoota 32 ta'uudhaan kanarra dhaabatan obbo Wandimmuu Ibsaa haasofsiifnee jirra akka jedhu.
Namoota Boolee Bulbulaa jedhaman isa namoota 33 isaan kun hadha hin dhiyaatanii nama 33 keessaa nama 32 natu abukaattummaa dhaabataa fi dakatti illee natu hordofaa ture. 33ffaa yookiin immoo himatamaa 25ffaa abukaatoon mootummaatti dhaabataa fi haaluma kanaan himannaan dubbisanii raawwataniin booda irratti mormii qabdu jennaan mormii hin qabne jenneeni guyyaa beellamaa isinii kennina isarratti rakkinna jirutti tasaatu qindeeffadhaati sirreeffadhaafidaa jedhanii beellamni caamsaa bultii 24tti qabame jechuudha.
Asirratti obbo Wandimmuu warri isin jettan kun jalqaba yeroo hidhaman 33 kana turan immoo kan biroon jiru.
Gaafa qabaman sanii gaarii 19 diri yookaan afooshaa qabanii afooshaa sanirratti warri argame gara nama 56 namoota isaan kan akka diriititti illee qindeessaa turan kan akka artisti Girmaa Xurunee namni jedhamu faati waan amma maamiltootiin himataman kana hojjadhe jedhee mana murtee sadarkaa 1ffaatirratti kan ragaa ba'e. Inni manna ragaa abbaa alangaa ta'anii gadhiifame.
Maaliif gadhiifameen?
Kun gaaffii seeraa guddaadha gaafa. Namni lama yoo waliin yakka hojjate namni lamaanuu himatamuu qabaa miri akka seeraatitti sila. Artisti Girmaa Xilahuun kan jedhamu kuni waan amma jarri maamiltootiin koo itti himatan kana mul wajjin wajjadhe anis hojjadheen jedhee dhaddacha kan irratti gaaffii kana kaasuuf laallaan dhaddachi mana murtee sadarkaa duraa. Kan araadaa san jechuudha inni beellama qabna malee ishuu keessa hin gallu qabxii falmii keessa waan hin galleef mana murtee sadarkaa itti aanu irra gaafadhunaan jedhanii inni kun garittuu 56 keessa namni himannaan irratti dhiyaate nama 33 isaan kun wani hin himatamne jechuudha.
Egaa amma warri kaanni hundumtu gadhiifamnaan 38 kun himataman jechuudha.
Amma isaan kun bakka jiran hin beekan walii galatti amma maamiltootiin keessaan achi himani. Si'a duraa hojjuma afooshaa san raawwachaa jiru namni qabamne 56 turan. 56 kun qabamanii maakalaayii keessa gadi 4 turanii 23 homaa gadhiifaman jechuudha.
Biyya sanatti afooshaa qabaatanii walitti deemuun yakka maaliif qabaman?
Yakka ta'uun qabu dhugaadha ijaan hin argine malee galmee qabu buusii walitti buusanii du'aa jiruudhaaf malee dhimma amma itti himatamne kana hin beeknu. Garuu sadaasa 19 san gaafa isaan qabaman kun namni maqaan isaa injiinar Girmaa Xurunee jedhamu odoo nuti diriidhaaf seennu ol seenee alaabaa abaa'oo nutti maal hoogganu jenneetiin alaabaa kana gaafannu otomaatikaalii poolisiin qabee giddiidhaan alaabaa kana nu qabsiisee viidiyoo nu kaase. Wanni isin diqqisiisu immoo inni isin qabamne injiinariin kun kana gurmeeche. Dirii kana kan dhaabachuu dandeessa yoo 1 gurmooftan jedhanii. 1 illee kan nu gurmeesse artisti Girmaa Xurunee injiinar Girmaa Xurunee kana jedhani.
Injiinariidha moo artistiidhaan?
Injiinariidha tokko injiinar Girmaa Xurunee tokko immoo artisti Girmaa Xurunee maqaa akka kayyuutitti illee akka addaan baafadhu dadatti gaafi dheessinaan dadatti kun artistiidha kun injineeriidha kanaan waddaan baasuu dandeessanaan jedhe an sila namnumti tokkotti maqaa lama baafatee siya tokko artistiidha jedhee siya tokko injiinera ofiin jedhinnaa jedhee maqaa kakayyo akkanatti man gaafadheen ture. Seerarratti immoo namni lama yoo maqaan isaa mokshee ta'ee wal fakkaate akaakayyuudhaan addaan baasan malee ogummaan ni gooti. Dandeechi garuu akka carraati kun artistiidha kun injiineeriidha kanaan addaan baasanaa jedhee namichi artisti Girmaa Xurugee kun immoo Ragaan Baalangaa ta'ee dhiyaate akaakayyuu isaa himachuu hin faqqanne. Dhaggeessi leedhiin naan jennaan maddii isa jechuudha mana murtee dakaati irratti gaafa.
Isaan silaa duriyyuu afooshaa sana keessa jiru.
Isaanis mataa isaaniitti keessa jiru kan ijaaranitu isaanii kan namoota qabaa koota afooshaa sana gurmeessina jedhanii namoota akka nama atis tokko qabdi fidde tokko qabdi fidde jedhanii jalqaba nama sadii afur shanii wal qabanii 2007 hagayya keessa jalqabanii amma gara nama 56 haga gaafa qabamanii sana kan ta'e isaan namoota Girmaa jedhaniin kanatu ijaareetu. Artistichaa fi injiinerichi waliin ta'anii namoota kana gama filaa hiriyyaa fidaa iddirii dhaabbannaa du'aa jiruu godhanna jedhanii akkatti ijaaramnee naan jedhu maamiltoota. Garaji akka galii jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal jedha?
Qabeenya haa tolfayinitti kan shororkeessaa dhaataan himataman amma isaan. Miseensota abaa'ooti. Seelii abaa'ooti. Akkas akkas jedha. Walii galatti himannaan isaanii hundi karaa kanarratti. Wal gurmeessanii dhaabbaa abaa'oo kan shororkeessee. Mootummaa kana humnaan dhiisuudhaaf akkas ijaaraman kan jedhu fakkaata.
Artistiinis injiinerichi maqaa dhooftan sun isaanis Oromoodha.
Jechuun Oromummaa kan garuu gurmeessee jedhe injiinera jedhamu kana artisti Girmaa kana dabalatee isaan nama lama fidaa nama sadi fidaa jedhanii akkasuma deemanii ganaalee baay'ee achi yenna jedhanii dinkaana bitatti yenna akkas akkasumaan jedhan gaa maamiltoonni koo akkanatti manitti.
Yaada biraa dabaltan qabdu?
Wanti biraa kan dabalu namoota maamiltoota kootii kan maakalaayii jiran fakkeenyaaf kan akka Dastaa Dinqaa Allittiin Buunee himannaan irratti dhiyaanne maakalaayii ma jira. Kan akka isaa kanaaf kan kana fakkaatu namni 83 akka jiru amma maatiin isaanii odeeffannoo naaf laataniiru hadda waaree booda.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraa nuuf laattan.